Paltrow.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Hátt í 200 manns leita í dag að sundmanni sem talið að hafi örmagnast úti fyrir örfyrir segi í gær. Leitir hafin á ný og öll tiltæk úrraði notuð. Leitarsvæðið verður mögulega stækkað frá því í gær, segir Kristján Helgi Þráinsson, aðstoðar yfir lögregluþjónn í aðgerðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
Segir það eitthvað það að þið teljið ykkur hafið búin að leita ykkur helsta grunin í gæri eða?
Já, við vorum búin að gæri að leita svæði sem að við ætlum að leita, sem var svona sett út úr að fara yfir og svona hvað var leitasvæði. Við vorum búin með það og búin að fara yfir oftar einu sinni stór hólfa svæðinu.
Kristján Helgi segir að tilkynning hafi borist frá sjónarvottum sem sögðust hafa séð mann á sundi. Ýmsar vísbendingar hafi borist, þar hafi allar verið kannaðar og að vitað sé hvers er leitað.
Já, við teljum okkur vita um hvað það er. Við erum að leita ákveðnum aðila.
Sagði Kristján Helgi Þráinsson við Hauk Hólm. Eldur kveiknaði í gámabíl á Reykjanesbraut til norðurs við Kaplakrika á 12. tímanum í dag. Högni Guðmundsson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir engan hafa sakkað og að vel hafi gengið að slökkva eldin. Mikinn svartan reyk lagði frá vettvangi. Veginum var lokað í á aðra klukkustund á meðan unnið var að því að slökkva. Hamas samtökin hafa ekki svarað tillögu bandaríkjanna vopnahlé sem ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær. Tillagan sögð fela í sér 60 daga vopnahlé, flutning hjálpargagna inn á Gaza og gíslaskipti. Breska ríkisútvarpið hefur eftir heimildarmönnum að Hamas samtökin ætli að hafna tillögunni en þau hafa enn ekki svarað henni formlega. Að minnstakosti 20 særðust þegar Ísraels her skaut á fólk sem reyndi að sækja sér mataraðstóð á Gaza í morgun. Í vikunni tóku bandarísku samtökin Gaza Humanitarian Foundation við útlutun neðaraðstóðar á Gaza að ákvörðun ísraelskra stjórnvalda sem afar umdeild. Samtökin hafa komið upp svo kölluðum útlutunarstöðum og fólk þarf að gera sér ferð þangað til að sækja aðstóð. Þingeyjarsveit hyggst loka leikskólanum á Laugum í Reykjadal að loknu sumarfríi. Reksturinn sé sveitarfélaginu of dýr. Foreldrar mótmæla og óttast að fjölskyldufólk flytji burt. Guðný Halldórsdóttir foreldri segir að leikskólinn sé forsendan fyrir starfsemi framhaldsskóla á Laugum.
En ég flutt hinga fyrst og fremst til þess að geta starfa við framhaldsskólan og haft bátum mitt á leikskóla nálægt heimilinu mínu. Þetta er ein af forsendu þess að þessi hægt að viðhalda framhaldsskólanum er að það vilji hingað flytja og búa fólk sem að endinni er kennara og starfsmannahópin.
Sagði Guðný Halldórsdóttir. Fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
húsafelli og hengdan upp í næsta tré. Réttlætið það sigraði að lokum og bankinn endur hengdi fjöð.
Upp með hendur, niður með brækur, peningana allegar ég slæði í rót. Aftur kjæfti, snúðu skafti, öðrin eins og skó.
Esma, dusma, mesma, vosma, kasma, isma.
Bíólagið hér í hitt og þetta þennan föstudaginn. Hulda Geirsdóttir búið með fyrir klukktíma þáttarins Ólafur Páll í fríi þennan föstudaginn, þennan síðasta föstudag maímánaðar. Fyrst í júní bara á sunnudaginn. Ég kallaði Matti að spila tónlist hér hitt og þetta í tónlist fram að fjögurfréttum. Haldum okkur við íslenska tóna. Hér Bókomíl. Hann vill frekar að við sjóðum egg. Sjóttu frekar egg.
Ef úti ruslið og slapp Slæmar fréttir ein tónt hvað Ef tilveran taut og þas Og tænt sjærbert illu glas Já, ef kvíðin fer á stjá Og krækir í þig stóru tá Lestu ekki á vegg Sjóttu frekar egg Ristaðu brauð Heltu bá kaffi Og kessaðu hundin Mundu að vandinn á stíðarbundinn, sjóttu frekar egg. Ef mjöðminn jafnt sem minnið fer, og manían í dvala er, úr eldinum í öskuna, þú eirar beint með flöskuna, býr einn með svörtum buxunum. Sapnast á þig skegg Sjóttu frekar egg Ristaðu brauð Heltu upp á kaffi Húsaðu hundin Mundu á vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg Og skolast til þín fáublön Heilin dofin, holdið slag Hjartað eitt á þriðju vakt Þú ert samband svo meðvitundarlaus Og sangina dregur upp fyrir haus Og sendir frá þér hnegg Æ, sjóttu frekar egg Ristaðu brauð Haltu upp á kaffi og gítlaðu hundin Mundu að vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg Loftaðu út Haltu upp á kaffi og baðaðu hundin Mundu að vandin með skammtímabundin Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg
Velkomin í heim þar sem allt í fullkomnu flæði. Komdu og reynslöktu nýjum alrafnugnum Kia EV6. Askja.
Þarna í horninu verður hann. Milli bílskursins og dyrann út í garð. Verður þetta sumar þar sem pallurum verður smíðaður. Best að draga andan djúft og finna teikningarnar. Það fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Þú farð eldhús og borðstofustóla hjá okkur. Og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Nú eru tempur tilbóðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rástvö.
Þetta er Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Og þetta ég rást tvö þennan föstu daginn og hlusta lagi Aerial Troubles með henni frábæri sitt Stereo Lab hér framöndan Kiss og Dua Lipa Allt ég og Pine og Allt ég og Tame Impala og síðan heyrum við postkort og glænýtt lag frá Kalla Örvas, hann að gefa út eitt lag á mánuði á þessu ári og það komið að mæ læginu þannig að síðasta föstu dag mæ mannar það eitthvað Stuðvós Land hann Stuðvós Lands, hann segir okkur frá þetta betur hér á eftir næst í tónlistinni hér á rásinni Kapp og Let Things Go.
Carrying it all by yourself ert að hlusta á Hitt og þetta.
Dua Lipa úr disco poppi yfir í disco rock Æjú einu sinni föstu dagur smá kiss skaðar engan bætir, hressir og kætir mér að segja, Detroit Rock City
Get down!
Við spilum hin lögin líka.
Free heitir lagið og sagan segir að þetta lag hafi orðið til þegar sveitin skilaði fullbúni plötu til plötufyrirtækisins og plötufyrirtæki sagði tilbaka að þið verðið að semja lag sem að getur virkað í útvarpi til að selja þessa plötu eitthvað. Nokkur dögum síðar kom þetta lag hér, Left Hand Free. Næstra Kevin Parker, aðal sprauta hérna frábæru sveitar Tame Impala, The Less I Know The Better.
Oh,
hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
Hann stefnir ekki 55 biljardkúlur. Nei, hann stefnir í 55 alvöru peningakúlur. 55 grjótarðar, milla, miljónir, dúbli hótn og beint í vasa. Lotto. Leikurinn okkar.
Hefði viljið kósi kvöld,
kósi kvöld.
Eða kannski takk og kvöld,
takk og kvöld.
Pizza veistlu partí
og popcorn dýra nátt.
Veisla í 25 ár.
Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þinn stuðningur, okkar styrkur. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfara sala.
Retro Stefson á Iceland Derby 7. til 8. november. Tryggðu miða á Iceland Derby áður en verðið hækka í samstarfi við ískaldan klaka á Iceland Air.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagar 17. til 19. júli. Kökkra á pjö, gróa, pítens, duft, hugaró, gupp á hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím á Akureyri 17. til 19. júli.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Surprise, don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to
Just a Girl, No Doubt, Gwen Stefani, sönguna þessar sveitar. Karl Lárusson sendi frá sér eitt lag á mánuði árið 2025 og það komið að mælæginu. Stöð vors lands heitir þetta lag og hann ætlar að segja okkur aðeins af þessu lagi og við frumflýtið það hér í hitt og þetta. Eftir þetta hér, Incubus, Nice to Know You.
Góðan og blessaðan daginn hlustendur Rásar 2. Karl Örvarsson hér með fimmta lagið í bálknum, lagabálknum, 12 lög á 12 mánuðum. Nú að slá í klárin, sko, vegna þess að hér ég mættur með lag sem búið að vera til í nokkuð mörg ár og á að vera, að átti að vera og á að vera á plötu sem ég hef lengi haft í bígerð og ég hef kallað eftirhermu plötu. Það sem ég bý til eftirhermu lög með hljómsveitum eða listamönnum íslenskum. Það sem ég að raumlega herm eftir þeirra stíl eða já. Nú, það sem ég komin með þér eftirhermu lag mitt, það sem ég herm eftir stuðmönnum. Og þetta stuðmannalag heitir Ó stuð vors lands og samið hvað 2005 og ég kom með þetta á Rástvöð þá með eitthvað svona demó og það sem ég lofaði að vera að gera þessa eftirhermu plötu og ég nú búin að held ég lofa því oftar en ég kæri mig að muna en hér allavega fyrsta lagið í eftirhermu bálknum sem vonandi verður á eftirhermu plötunni Með mér á gítar í þessu lagi vinur minn og stórsnillingur Pétur Valgarð Pétursson og leikur þar listilega á svona, jú, stuðmannalegu svolítið gítar sem hann að setja þarna inn við þetta. Nú, svo má ekki gleyma minni bara prívat enga bakræta söngkonu sem Hrafnhildur Karlsdóttir og það vel. Ég ætla bara að byggja ykkur að standa upp og dilla ykkur með núna. Gjörið svo vel. Stuð vors lands.
Hitt og þetta
kemur á óvart.
Frábæra sveit Modest Mouse og stærsta lag sveitarinnar til þessa. Hún var hérna á Íslandi spilað á Gauki Stöngu upp úr aldamótum, tónleika sem að Ríkisútvarpi hljóðritaði á sínum tíma áður en að Good News for People Who Love Bad News platan kom út sem er svona stóra, stóra plata þeirra og þetta lag er að finna á. Smá handbóltarokk næst.
No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop and kneel. Captured out from the sun, sun has
pain that was given on a sad day of loss. Lion rolls in the darkness, only he holds a key. A light to free me from my burden and bring me life eternally.
Tímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja landundir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugunar. Veiðihotnið Síðmúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur.
Engin úlfatími óyfirstíganlegur. Mundu bara að anda djúft. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annarra vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðjan á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
Verið velkominn á sérstaka opnunarhátíð nýrrar verslunar Pennans Eymundsson við Lassenstræti laugardaginn 31. maí. Frábær opnunartilboð og léttar veitingar. Pennin Eymundsson, Selfossi.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvaliðar grillum og grillaukahlutum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Þú getur grillað upp á þaki. Þú getur grillað á hesbaki. Þú getur grillað grís í laki. Þú getur grillað hvað sem er.
SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
við hjálpum þér að græja sólpallin fyrir sumarið. Bíkó, gerum þetta saman.
Stax var sól, Motown var pop.
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djamma með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið þar. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki Bandaríkjanna. Frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduð í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Country og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rocklandi á sunnudaginn. Og svo alltaf að hlusta á Rúv.is og í spilaranum, Rúv appinu.
Heilsustemning í hjarta miðborgarinnar, systrasamlagið, óðunsko 21 og jurtaapoteki Laugavegi 70. Óperan Rakarinn í Sevilla verður sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn í Sambíónum kringlunni sambíóin.is. Við óskum sjómanum á fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn félagsskipstjórna manna. La Primavera, Hörpu og Marcel Húsi. Tælenskt helgina Ban Kun. Við óskum sjómanum á fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, sveitarfélagið Ölfurs. Símaveski.is, Smáralind. Bílasýning Toyota Lexus hjá AKGS í Vestmanneyjum, Toyota. Drifðu út hvernig sem viðrar, SoOn skeifunni 11, SoOn.is. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla fjölskylduna, Sportís skeifunni 11.
Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Handknattleik sambandi Íslands og færsluhurðurinn Rapid hætta samstarfi sínu frá og með 1. september. Rapid og forverið þess hefur verið einn helsti styrtaraðal í HSI síðustu áratugi en tengsl fyrirtækisins við Ísrael hafa skapað mikla umræðu samstarfið. Meðal annars huldi íslenska kvennalandsliðið merki fyrirtækisins á landsliðsbúningnum í myndatöku í vor. Þá sagði formaður HSI að skilaboð landsliðsins væru skýr og sambandinu bæri skilda að hlusta á leikmenn. Það var engin launung að það væri umdeilt að sambandið væri með auglýsingu frá fyrirtækinu. Óánægja ekki tiltekin í tilkynningu HSI en ítrekkað að samstarfið hafi verið handknattleik sambandinu mikilvægt og skipt sköpum fyrir rekstur landsliðana. Hægtvaxandi órói hefur mælst á jarðskjálftamæli á Grímsfjalli undanfarna daga. Það bendir til þess að lítið Grímsvatnahlaup sé hafið. Síðast hljóp þar í janúar en annars gerist það það bil á ársfresti. Samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni búist við að þetta verði mjög lítið ef eitthvað þar sem svo stutt frá síðasta hlaupi og rúmmál vass á svæðinu lítið. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur skipað starfshóp til að finna betri stað fyrir hjólhýsabyggð sem á Sævarhöfða. Gerdís Hanna Kristjánsdóttir, formaður samtakana hjólabúa, segir íbúana langþreytta á bágri aðstöðu undanfarin 2 ár.
Þetta náttúrulega bara búið að vera alveg hryllilegt. Það eru 2 salerni, þetta þess að gamall búningsklefi sem var fyrir semensverksmiðina á sínum tíma. Það eru hérna 2 klósett og það eru einhverju vaskar. Það eru 2 sturtur en það er ekkert nema kalt vatn í þeim.
Starfshópurinn tekur til starfa 1. júni og á að stilla upp minst 2 kostum. Tillögur eiga að liggja fyrir í nóvember.
Við gera svæðinu erum öll orðin langtreitt. Við erum margbúin að tala fyrir því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Eins og segi, ég með uppast minnisla sem að þau geta kallað eftir þenni sem það. Og við viljum bara að þetta verði gert vel og í samstarfi við okkur.
Sagði Gerdís Hanna Kristjánsdóttir. Matvælastofnun hefur sagt að laxeldisfyrirtækið Kaldvík fyrir brot á lögum dýravelferð samkvæmt tilkynningu frá MAST vanrækti Kaldvík að fjarlægja sjúka eða meita fiska úr eldiskvíum og aflífa þá eins og skilt Sektin nemur 500.000 króna. Fiskarnir sáust í eftirliti í febrúar og sagði í eftirlitsskýrslu að illa meittir fiskar hefði ekki verið fjarlægðir og ljóst af daglegum förgunartölum að misbrestur hafi verið á þessu bæði í janúar og febrúar. En fleiri fréttir á vefnum okkar ruv.is, fréttalestri er lokið.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
The other side of the ocean In a place we've never been I'm thinking about you And though you're my everything And when you're next to me To impress anybody, got it all right here. I don't wanna talk. I feel like I said it all. And we don't have to play the game for anyone. I have nothing to say. And that's okay. And we don't have to fill the silence anymore.
Hægt að vera í vondu skapi þegar maður hlustar á þetta lag með honum Daða Frey I don't wanna talk hit og þetta hér á Rástu Sigli inn í sinn síðasta klukktíma þennan föstudaginn, hennan síðasta föstudag mæmánuður, ég fjallar Matti að spila tónlist hér fram að fjögur fréttum næst er það R.E.M. Sér góð svona kjönda bandaríska sveit sem hægt en þetta klassik Orange Cross
dag milli 4 og 6 og á morgun laugardag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum.